habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo kaga imaaneysa washington.
waa habeen khamiis ah 18 bisha February sanadka 2021 waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo heerarka fahamka magaalooyinka qaar iyo bogga internetka ee voasomali.com. waxaa idaacadda caawadii la socodsiinaya anigu waa xuseen barre iyo falastiin axmed iiman.
qodobada idaacaddeenna galabta ku maqli doontaanna waxaa ka mida warbixin ku saabsan hadalhaynta bannaanbaxay musharaxiinta madaxweyne ee mucaaradku ku baaqeen magaalada muqdisho inuu ka dhaco berri.
waxaan ognahay madaxweynaha tala lahayo xil ka dhammaaday markuu isaga oo kaabeen ku jiray inuu banaanbixi jiray. waxaa horta asluub qalad ah in wasiir amni taliya ciidan xooga inay ka hadlaan wasaaradda caafimaadku waxay leedahay
labalba yacni arsaaqada ku xiriirto dadkiina kala cararaa cabsi iskaaga jirta waa ujeednaa.
waxaa sidoo kale maqli doontaan barnaamijka bandhiga v o a oo ku saabsan kala guuristii dalalka brit iyo midooda yurub iyo saameynta dhaqaale ee mustaqbalka ay arrintaasi keeni karayso.
waxaa aanu shaki ku jirin in ay aada u saameynayso labada dhinacba haddii ay noqoto waddanka ingiriiska iyo midooda yurubba kabixitaanka ay ka baxeen heshiisyadii ganacsi ee hore uga dhexeeyey.
xagga saameynta dhaqaalaha waa ubucda khilaafka waddamada midooda yurub iyo britain gaar ahaan dhinaca kalluumeysiga taasoo ay midooda yurub dhaqaale gaaraya 650 milyan ay ka sameeyaan kalluunka ay ka jallaabtaan biyaha britain.
sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban, barnaamijkii wargeysada iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida, waxaa inoo haya Nuur Xasan Nuur.
mahadsanid falastiin. madaxdihii magaalada Jowhar uga imaan jiray Muqdisho ayaa maalintii toddobaad hakad ku jira kadib markii ay Al-Shabaab ganacsatada Jowhar ku soo rogeen amarro uu cuntami waayey. qaar ka mid ah ganacsatada Jowhar oo ay v o a da la xiriirtay ayaa sheegay in Al-Shabaab ay ku amreen ganacsatada madaacadaha keena Jowhar in maamulka Al-Shabaab ay u soo gudbiyaan liiska dhammaan agabyada ay ku soo raraan baabuurta xamuulka qaada ee isaga kala goosha Muqdisho iyo Jowhar. go'aankaasi ayay ganacsatadu ku sheegeen mid aysan aqbali karin maadaama ay canshuur bixiyaan. inkasta oo magaalada Jowhar uu ka taliyo maamulka Hirshabeelle, haddana sida gobollo dhowr ah oo ku yaalla koonfurta Soomaaliya oo ay dowladda maamusho, Al-Shabaab ayaa canshuur ka qaada dhammaan ganacsiga magaalada iyo gaadiidka ka shaqeeya, sida ay noo xaqiijiyeen ila wareedyo ku sugan Jowhar. v o a da ayaa ogaatay in baabuurta xamuulka qaada ee isaga kala goosha Muqdisho iyo Jowhar ay Al-Shabaab ka qaadaan canshuur u dhexeysa $160 ilaa iyo $1,050 Mareykanka ah. sida ay noo xaqiijiyeen ila wareedyo xogoogaal ah oo ku sugan Jowhar, Al-Shabaab ayaa horraantii toddobaadkan ugu yeertay deegaanka Fiido oo qiyaastii 50 kilomitir u jira Jowhar qaar ka mid ah hoggaanka guddiga ganacsatada magaalada si ay arrintani ugala hadlaan. wadahadalladii beddelkoodana waxa ay xidheen guddoomiye ku-xigeenka guddiga ganacsatada Jowhar Maxamed Xuseen Nuur iyo laba xubin oo ka mid ah ganacsatada, kuwaas oo kale ah Saney Gaabow iyo Salaad Cali Dufle. sida aan wararka ku helnay, amaradan cusub ee kooxda Al-Shabaab ay ku soo rogeen ganacsiga Shabeellaha Dhexe ayaa waxaa amray Muuse Dabadheere oo kooxda Al-Shabaab ee Shabeellaha Dhexe u qaabilsan arrimaha dhinaca gaadiidka. ma jirto wax war ah oo ka soo baxay dowlad goboleedka Hirshabeelle oo ku saabsan xariga ay Al-Shabaab u geysatay qaar ka mid ah ganacsatada magaalada Jowhar iyo hakadka ku yimid dhaqdhaqaaqa ganacsiga Jowhar. tallaabo u muuqata argoosi balse la yaab ku noqotay dadka reer Australia ayaa shirkadda Facebook khamiistii maanta uga joojisay guud ahaan waddanka Australia qaybtii ay dadka adeegsada Facebook ka heli jireen wararka. arrintan ayaa ku qotanta muran u dhexeeya dowladda Australia iyo shirkadda Facebook kadib markii uu dhowaan baarlamaanka ansixiyey qaanuun ku amraya shirkadaha waaweyn ee teknolojiga inay gataan wararka qalabka warbaahinta ay ku faafiyaan Facebook iyo Google. tani waxay keentay in khamiistii maanta ay hay-adaha warbaahinta Australia ay awoodi waayeen inay wararkooda ku faafiyaan Facebook. sidoo kale dadka adeegsada Facebook ayaa heli waayey wixii warar ahaa ee u soo mari jiray Facebook. ra-iisul wasaaraha Australia Scott Morrison ayaa go'aanka Facebook ku tilmaamay isla weyni iyo wax laga xumaado isla markaana aysan Facebook u cagajuglayn karin buu yiri dawladda Australia. Duufaano kale oo qayb ka ah dabaylaha barafka wata ee xilliga jiilaalka ee Mareykanka ayaa laga cabsi qabaa in Khamiista maanta ahi ay ku dhiftaan gobolka Texas, kuwa u dhowdhow iyo qaybo ka mid ah gobollada bari ee Mareykanka. Ilaa iyo 30 qof ayaa gudaha Mareykanka ugu dhintay jawiga aadka u qabow darti. Qaar ayaa la sheegay in dhimashadooda ay sababtay dab ama qaaca carbon monoxide-ka xilli ay isku dayeen in ay qaaqamaan dabka laga dhaliyo gaaska la shito ee laga isticmaalo guryaha Mareykanka. Gobolka Texas qayb ka mid ah magaalooyinka waaweyn ayay korontadii u soo laabatay, hase yeeshee weli ku dhawaad 1 million oo qof ayaa maalintii afraad mugdi iyo qabow ku jira kadib markii ay duufaanta qabow ay korontadii jartay. Gobollada kale sida Louisiana, Mississippi iyo kuwa dhaca dhanka bartamaha iyo waqooyiga bari ee badda Atlantikada Mareykanka ayaa Khamiista maanta ah lagu wadaa in ay soo gaarto duufaanta xilliga jiilaalka. Dhegeystayaal, warkii caalamka fiidnimadan waa naga intaa.
Aad bin maadsiyeen Nuur Xasan Nuur oo warka caalamka inoo afriyay. Halkaad nagala socotaanna waa laanta Soomaaliya idaacadda V O A oo idinka imaanaysa magaalada Washington. Aan ku horeynay magaalada Muqdisho iyo baraha bulshada ku xirto, waxaa si weyn looga hadlaya banaanbax ay ku baaqeen golaha murashaxiinta madaxweyne ee mucaaradka ah, kaasi oo lagu soo horjeedo muddo xileedka madaxweynaha Soomaaliya ee kasii socda iyadoo aan la gaarin heshiis siyaasadeed. Doorashadii la filayay inay dalka ka qabsantana ay qabado badan oo jiro dartood dib u dhaceen. Warbixin arrintaasi ku saabsan iyo walaaca uu arrintaasi banaanbaxaasi abuuray waxaa Muqdisho kasoo dirtay.
Inkastoo xaaladda magaalada Muqdisho ay degan tahay maanta, haddana waxaa jirta hadalhayn xoogan iyo walaac laga muujinayo waxa ka dhalan kara qabashada dibadbax maalinta bari ah madaxda mucaaradku ay ku dhawaaqeen in uu ka dhacayo Muqdisho, kaasoo looga soo horjeedo madaxweyne Farmaajo halka dowladda federaalka ay mamnuucday isoo imaatanka bulshada si loo xakameeyo fiditaanka cudurka COVID-19 oo ay dowladdu sheegtay in uu soo laba kacleeyay. Dadka reer Muqdisho ayaa si weyn uga hadlaya dhaqdhaqaaqyadan iska soo horjeeda ee ka socda magaalada Muqdisho. Dhinaca kale, wasaaradda amniga ayaa horay u sheegtay in mudaaharaadkan uu horseedi karo khatar dhanka amniga. Waa kuwan qaar ka mid ah dadka ku nool magaalada oo siyaabo kala duwan uga hadlay xaaladan taagan.
Magacaygu waxa uu ahaa Muqtar Xuseen Macuu, degan magaalada Muqdisho. Dareenkayga hadda cabir waxaan leeyahay banaanbaxyaasha jiro iyo waxyaabaha jiro in annaga shacabahan magaalada Muqdisho degan nooma roona in ay ka dhacdo wax dhibaato ah oo maaragtay shaqaaqa ah inay dhacdo, mana roono, mana aanan rabno inay wax problem ay magaaladeena ku dhacaan. Waxaa ku baqayaa madaxweynaha mucaaradka intay ummadda Soomaaliyeed ah inay maaragtay joojiyaan waxyaabaha dhibaatada ah oo ay ka shaqeeyaan danta ummadda Soomaaliyeed.
Magacayga waxaa la yiraahdaa Axmed Cabdullaahi Maxamuud, oo dhashay magaalada Muqdisho, kuna barbaaray waxaan ku bartay. Haddii arayay ka hadlo, waxay la fiican in mucaaradku ay banaanbaxaan. Banaanbax nabadeed ay ku baaqeen waa soo dhaweynaa 100% inay si loo jibaaraan banaanbax. Waayo waxaan ognahay madaxweynaha talalahay oo xilka dhamaaday markuu asaga oo kaabeen ku jiray inuu banaanbax jiray. Marka in la yiraahdo cudur waxaa jira coronavirus, mid kale waxaan ka hadlay waxay tahay waxaa horta asluub qalad ah in wasiir amni taliya ciidan xooga inay ka hadlaan wasaarad caafimaadku waxay leedahay, taas waa horta qalad. Marka dowladdu waxa ka qaldan waxyaabo fara badan ka qaldan, waxaa fiican in dib loo socdo.
Magacaygu waxa la Jamaal Abuukar Maxamed, magaalada Muqdisho bajaaj la iska ahay. Yacni magaaladii la kala yaacay waa ujeedaa, laakiin waxaan ku tilmaami kar ma laha in walba yacni arsaaqada ku xiriirto dadkiina kala cararay cabsi iskaaga jirto waa ujeednaa. Laakiin hadda ma dhihi karno dagaal la waa jiraa, ma jirna ma dhihi karno. Laakiin ilaah waxaa ku bareeraa yacni ushaan inoo dhaxda ilaahay ku qaboojiyo.
Dibadbax bay mucaaradkii ku baaqeen dowladda isu soo baxa way diiday sababo la xidhiidha ka hortaga cudurka COVID-19. Maxaad codsanaysaan oo ugu baaqaysaan labada?
Walaal labada dhinac inay wada hal labada iskugu imaadaan oo shacabkan dadtooda la fiiriyo, shacabka loo tuuro. Waxaan ugu baaqaynaa mucaaradkii dowladda ba anaga danteena nabadnaahin lagu jirtaa.
Magacaygu waa Cabdikariin, joogo Muqdisho. مقدشو أنا رجع هنتي ذا بنبحة معناه ما هنورت مدي لفي عن ومعناه معارم ما هن ما هنمدي لفي عن وبارك مدحينا لوسور جيسنايو مدحينا نوحة وباقيا إنه بارك شعبك ومعناه بارك ومعارف كوه معارم ما ذينا كقادان كدول قادان مركب مدحينا المعارم ما ذا ليدي
مشرحين تا معارض كايا هاتن مقدشة كاوضا داق داقاقية حوق له او كدناه دولادا وحانا ايشاعيين ان او داعا يود دي بدبحا ايغو سيدو كلانا او قباقي ايدا مادا امانكا ان ايسان كدح ملمين اريمها سياسة دا arintan ayaa ku soo beegmaysa xilli madaxweyne farmaajo oo shir isugu yeeray madaxda federaalka kuwa maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir kaas oo ka dhacay magaalada Muqdisho loogana hadlayo arrimaha doorashooyinka beesha caalamka ayaa horay uga digtay rabshado in ay ka dhashaan dibadbaxa iyadoo sidoo kalena wadamo uu Mareykanka ka mid yahay oo muwaadiniintiisa ku sugan Muqdisho uga digay in ay ka agdhawaadaan goobaha ay musharaxiintu u qorsheeyeen in ay ka dhacaan dibadbaxa looga soo horjeeda dawladda federaalka. Seenab Abubakar Maxamed, VOA Muqdisho.
Mas-uuliyiinta caafimaadka Soomaaliya ayaa sheegay in Soomaaliya ku dhowaatay wareeg labaad ama uu ku dhuftay wareeg labaad oo xanuun COVID-19 ah. Waxaana shalay dawladda ay ku dhawaaqday amarro ay ku xadidayso isumaashiga dadka magaalada Baydhabo ee xarunta kumelgaarka ah ee maamulka Koonfur Galbeed ayaa iyadana laga dareemayaa kororka xanuunka COVID-19. Wariyaha VOA Muxtar Maxamed Atoosh ayaa warbixintan ka soo diray Baydhabo.
Kiisaska xanuunka cudurka COVID-19 ayaa ku soo badanay deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya. Waxaana la dareemay arintan kadib markii cudurka COVID-19 mar kale uu ku soo rogal celiyay dalka Soomaaliya oo si weyn looga dareemayo xilligan. Dadka qaar ayaa marka isku arkaan calaamadaha cudurka waxa ay aadaan xarunta lagu karantiilo COVID-19 ee magaalada Baydhabo. Howlwadeennada caafimaadka Koonfur Galbeed ayaa ka walaacsan tirada maalin walba uu soo ridanayo cudurka COVID-19, waxayna bixinayaan digniino ku aadan in laga feejignaado la iskana ilaaliyo xanuunka COVID-19. Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Xasan Dr. Ote ayaa ka hadlay
cudurkan coronavirus waddanka Iraan ayuu saameeyay. Waxaa hadda la soo tabinayaa kiisas aada u tiro badan haddii ahaan lahayd deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo deegaanada kaleba. Cudurka saameyntiisa ayuu leeyahay hadda wasaaradda caafimaadka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxay isoostabisay kiisas gaaraya 6 kiis. Marka cudurka uu soo laabtay feeskii hore wuxuu ahaa feesan, hadda feeskii labaad la galay ama weeftuugii aa bilaabay. Marka dibkiisa iyo saameyntiisa ayuuna leeyahay, waxaa laga yaabaa dadka inaysan weli ku baraarugsaneen oo aysan qaadanaynin awaamiirta iyo talaabooyinka caafimaad ay siinayaan wasaaradda caafimaadka Soomaaliya iyo wasaaradda caafimaadka Koonfur Galbeed Soomaaliya.
Dhinaca kale, Sultan Siide Sultan Xaaji Maxamed Nuur oo ka mid ah nabadoonada sida weyn looga yaqaan deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa habeenimadii xalay waxa uu ku geeriyooday isbitaalka Martini ee magaalada Muqdisho. Nabadoonka waxaa la xaqiijiyay inuu u geeriyooday cudurka COVID-19. Sultan Warsame Sultan Cali Ibro oo ka mid ah odayaasha dhaqanka Koonfur Galbeed isla markaana afayeenka odayaasha dhaqanka Soomaaliyeed ayaa VOA u sheegay mas-uuliyiin dawladda federaalka ka tirsan iyo ehelada nabadoonka inay u xaqiijiyeen inuu ku dhacay cudurka COVID-19 isla markaana uu geeriyooday.
Waxaan maqalnay xalay ayay geeriyoodna soo gaartay, waxaan wacay oo aan xog wareysanay ehelkii qaraabada, qaasatan waxaan wacnay wasiirka xanaanada xoolaha wasiir Xuseen ayaa wacnay iyo xildhibaan Xasan Macalin. Noo xaqiijiyay inuu odayga u geeriyooday cudurka faxmareenka ah ee COVID-19 uuna ku geeriyooday isbitaal Martini. Hadduu yaa iraadana maanta indinshoor loo qaado ayaa la rajaynay hadduu alla idinsuda noola sheegay. Marka waan ka tacsiinaynaa waa cudurkaas oo aan dadna kala reebin, marka ummadda Soomaaliyeedna waan ugu digaynaa in laga maaska feejignaado, laga taxadiro, qof kastana maaska qaado, distancena la kala fogaado, meelaha laisugu imaanaya bulshadan laga taxadiro. Waxaa dumalaysaa Soomaalida inaan laga taxadirin cudurkaas. Dad badan oo sumcad iyo karaamo ku leh ummadda Soomaaliyeedna uu galaafay ilaa hadda.
Sultan Warsame Sultan Cali oo Ibro wuxuu kala sheegay in muddo ay soo wada shaqeeyeen sultanka geeriyooday isla markaana uu ahaa nabadoon si weyn uga soo qayb qaatay dhismaha dowladihii kala duwanaa ee dalka soo maray.
Allah u naxariisto, sultanku wuxuu ahaa sultan qiimo iyo qaayo ku leh ummadda Soomaaliyeed gudaheeda, khaasatan Koonfur Galbeed. Sultan Siidi wuxuu ka mid ahaa salaadiintii dhaqanka ee soo dhisay dowladdii Soomaaliyeed 2004 imbagaati ilaa ay haddana u taagnaa dhismaha dowladnimada Soomaaliyeed. Khaasatanna wuxuu ahaa sultanka guud beelweynta Dabarre, aadna loogu yaqaano dhulka Koonfureed, deegaanada Koonfur Galbeed aada loogu yaqaano. Sultanka xeer Allah siiyo wuxuu ahaa nin caqli u saalix ah, nin oday degan oo ixtiraam iyo karaamo ku leh, nin wuxuu ahaa u ah maaragtay aabaha iyo maaragtay dhaqanka iyo deegaanka Koonfur Galbeed hormuud u ahaa. Marka xubin baa meesha ka baxday, waxaana ugu taaseen dhammaan ummadda Soomaaliyeed.
Cudurka coronavirus ayaa xilligan u muuqanaya inuu fara ba-an ku haya dalka Soomaaliya, waxaana maalin walba soo kordhaya tirada dadka uu soo ridanayo cudurka. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba. Dowladda Britain ayaa sheegtay in markii ugu horreysay ay bilaabayso in fayraska keena xanuunka COVID-19 lagu tijaabinayo dadka dhalinyaro caafimaad qabta oo si tabaruc ah u ogolaada ayaa lagu mudayaa fayraska keena xanuunka. Waana tijaabadii ugu horreysay noocan oo kale ah oo la sameeyo. Warar amurtaasi ku saabsan waxaa magaalada London nooga soo diray wariyaha V O A ee Yurub, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Daraasadan oo la siiyey ogolaanshaha koowaad ee anshaxa tijaabooyinka dawooyinka ayaa laga bilaabayaa toddobaadyada soo socda dalka Britain, waxaana ka qayb qaadanaya 90 qof oo ay da-doodu u dhaxayso 18 jir ilaa iyo 30 jir. Fayraska keena xanuunka ayaa lagu mudayaa iyaga oo ku sugan deegaan la xakameeyey, kadibna saynisyahanada ayaa si dhow la socon doona caafimaadkooda. Talaalka guud ee COVID-19 ee iminka ka socda dalka Britain ayaa la siiyey dadka badan 15 milyan oo qof. Saynisyahanaduna waxa ay doonayaan inay ogaadaan xadiga ugu yar ee keeni kara xanuunka iyo habka difaaca jirku uu uga falceliyo. Tani waxay dhakhaatiirta ka caawin doontaa inay wax badan ka fahmaan xanuunka COVID-19 iyo fayraska keena tan oo loo isticmaali doono tallaalada dambe ee la sameynayo iyo daaweyntaba. Haddaba maadaama oo iminka ay jiraan tallaalo dadka la siiya, waa maxay sababta loo sameynayo tijaabadan dadka fayraska lagu mudayo? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Dhakhtar Ibraahim Sultan Cabdillaahi oo jooga Memphis oo ku taala Tennessee dalka Mareykanka.
Waxaa looga dan leeyahay in la ogaado bal waxa ugu horeeya ama sida ugu horeeya ee jirka difaaciisu uu isaga difaaco ama ula dagaalamo xanuunkan, iyo in la ogaado dadkan xanuunka lagu muday kuwaba xanuunsanaya ee xanuunka qaadaya kuwaba iska difaacaya. Waxyaabahan marka waxaa looga dan leeyahay si loo sameeyo ama loo garto sida xanuunka looga hortegi karo, sida loo ogaado inta ugu yar ama ugu datira yar ee fayraska ay xanuunka dadka qaadsiin karta. Marka taa la ogyahay, waxaa la sameyn karaa ama si xanuunka looga hortegi karo sida dadka loola taliyo. Matalan oo kale, waxaa laga yaabaa qofkii inaan la joogi karin in ka badan ama 5 daqiiqo ama 10 daqiiqo ama 12 daqiiqo, hadba inta la ogaado ee ugu yare xanuunka qaadsiin karta qofka. In la ogaado sida uu fayraskani xanuunka ugu dhaliyo dadka.
Sidaasi oo kale waxaa isaguna ra'yiga qaba Dr. Maxamed Axmed oo ah dhakhtar Soomaaliyeed oo ku sugan magaalada Oslo ee dalka Sweden.
Walaal, mar walba talaal soo baxa ama daawo soo baxdo, horta maxaa la sameeyaa? Dadka lagu fiiriya amba xayawaanka lagu fiiriya. Hadda talaalkan COVID-19 kani wax talaalkiisu wuxuu noqday wax degdeg lagu soo saaray oo dee shaqo badan, hawlo badan la galay. Dad badanna hadda ay canaan u soo jeedinaya kuleen talaalka soo lagu degdegay amba talaalkan wax tarma laha. Marka maxay rabaan dowladihii amba dee shirkadihii daawooyinka sameynaya in viruski laftiisa dad lagu talaalo qofan aan viruskaas gaarin, kadibna talaalkii la siiyo si loo ogaado waxtarkiisii. Mar walbana shirkadaha daawooyinka amba dadkan dabagalka sameeya amba xagga aan caafimaadku, mar walba taas way sameeyaan
tijaabadan waxa iska kaashanaya kooxda talaalka ee dawladda Britain hay'adaha caafimaadka iyo shirkad la yiraahdo Vifo oo hore talaalo dad ugu tijaabisay Cliff Dickes oo ah madaxa kooxda talaalka Britain ayaa sheegay inay hore u heleen talaalo lagu kalsoonaan karo laakiin buu yiri waxa muhiim ah in laga shaqeeyo talaalo kale iyo dawooyin loo helo xanuunkaasi waxaanu rajaynaynaa ayuu leeyahay tijaabooyinkan dadka lagu sameynayo laga helo aragtiyo gaar ah oo ku saabsan qaabka uu fayrasku u shaqeeyo si ay nooga caawiso ayuu yiri in la helo tallaalka ugu wanaagsan ee laga qaadan karo xanuunka Cabdi Xafiid Cawil Ismaaciil VOA ee London
habe wanaagsan marka la dhageystayaal markana ku soo dhawaada barnaamijka bandhigga VOA oo toddobaadkan aanu ku eegayno kala guuristii dalka Britain iyo midowga Yurub iyo saameynta dhaqaale ee mustaqbalka ay arintaasii ku keeni karto labada dhinac waxa soo diyaariyay Soona Jeedinaya Jamaal Ahmed Ismaan
jiska horta waxa wajeedkiisu yahay in la dhirigeliyo ganacsiga gaar ahaan isku gudbitaanka badeecooyinka iyo alaabaha kale waxana alaab la fududeeyay isku gooshida badeecooyinka iyadoo la yareynayo ama meesha laga saarayo canshuuraha labada dhinac ee xadka dawladuhu ku kala qaadaan dalka ingiriiska ayaa ka baxay ururka midowga Yurub labada dhinac waxay u baahdeen inay heshiiska garaan ganacsiga mustaqbalka heshiiskaasi ayaa dhacay dhamaadkii sanadkii 2020 waxa uu ahaa heshiis muhiim ah marka la fiiriyo xilka ganacsiga UK kala dhaxay midowga Yurub kaasoo ah kan ugu weyn ee dunida kala uula leeyahay hadaba ka bixitaanka Britain ee midowga Yurub ayaa waxa su'aalo ay ka tagnay sida arintaasi u saameyn karayso dhaqaalaha iyo ganacsiga labada dhinac barnaamijka bandhigga VOA qodobkaas ayuu ku saabsan yahay waxa ay la qayb qaadanaya qaar ka mid ah aqoonyahanno ku takhasusay arrimahan isla mar ahaantaasina isha ku haya arrimaha ganacsiga ee dalalka Yurub iyo Britain Cabdiraxmaan Shira Ismaan oo bartay cilmiga dhaqaalaha degan magaalada London ee dalka Ingiriiska ayaa markii hore VOA sharaxaad ka siiyay sida uu u ekaan karayo mustaqbalka ganacsiga ee labada dhinac isagoo markii hore faahfaahinaya heshiiska ganacsi ee dhawaantan ay gaareen dalalkaas
Mahadsanid Jamal ka hor intii aan wadankan Ingiriisku aanu ka bixin xubinimada xubinta ka ahaa wadamada Yurub waxa uu qayb ka ahaa heshiis dhaqaale oo ay wada gaareen wadamada Yurub oo loo yaqaano EEA heshiiskaas waxaa la gaaray 1994 waxa ugu muhiimsan ee kasoo baxayna waxa weeyaan suuqa loo yaqaano suuqa mideysan suuqaasi waxa uu damaanad qaadayaa ilaa 4 xurriyadood oo ah in ay muwaadiniinta wadamadaasi ay si xurriyad ah isaga gudbi karaan wadamadaas sidoo kale badeecadahooda iyo adeegyada ay qabanayaan ay si xor ah uga qaban karaan wadan kasta oo kamid ah heshiiskaas wadanka Ingiriisku maadaama uu dhaqaalihiisu uu ku saleysan yahay dhinaca adeega waliba adeega maaliyadeed waxa ugu muhiimsan uu ka faa'iiday adeeg loo yaqaan passporting financial service adeegas oo fududeynaya in wadan kasta oo kamid ah wadamada Yurub uu ka furan karo wadan kale hay'ad kasta oo maaliyadeed tusaale ahaan marka hay'ad maaliyadeed wadan kale laga furayo sida bangi oo kale aad ayay u dhib badan tahay maadaama oo loo baahan yahay ruqsado license iyo waxyaabo badan laakiin haddii aad ka mid tahay heshiisyada dhaqaale ee ka dhaxay wadamada Yurub waxa ku fududaanaysa inaad bangigaaga wadan kale ka furto sidii adiga oo branch kale ka furaya taas waxa la mid ah dhammaan adeegyada maaliyadeed ee la xiriira maaliyadda sida haday noqoto caymiska haday noqoto savingka iyo dhammaan wixii la xiriira adeegyada maaliyadeed
dhinaca Yurub ayaa hadaba la isweydiin karaya sida heshiiskaasi loo arkay iyo waxa uu uga dhigan yahay Saciid Cabdi Cirro oo aqoonyahan degan dalka Faransiiska ayaa barnaamijka bandhigga VOA sharaxaad ka siiyay arintaas
walaal Jamaal aad baad u mahadsantahay guud ahaan heshiiska waa la soo dhaweeyay labada dhinac Yurubiyaanka iyo wadanka Britainba walaa uusan ahayn heshiis lagu wada qanacsan yahay sababtuna waxay tahay ma wada xalinaya dhammaan waxyaabihii la isku hayay ee ku saabsanaa sida socdaalka iyo isdhaafsiga ganacsiga ama beec-mushtariga sidoo kale wuxuu ka wanaagsan yahay inay dhici lahayd heshiis la'aan taasoo cabsi weyn laga qabay
hadaba waa maxay waxa la isku hayo muddo ay dhinacyadu isha ku hayeen iyo dhibaatooyinka ka iman kara mustaqbalka
dhibaatooyinka ka iman kara waa iyadoo aan weli laga gulgaarin waxyaabaha dhiman ee aan weli la isku afgaran sida dhaqaalaha ku saleysan adeega loo yaqaano service economy, sida dalxiiska iyo adeega maaliyadda financial service-ka, oo aan weli xagga sharciyadda regularity guidelines-ka ama tilmaamaha sharciyeynta aan heshiis buuxa weli laga gaarin. Faa'iidada heshiiska waa inuu sababi karaa inay wax badan oo guul ah ka gaari karaan haddii si niyad furan loo dhaqangeliyo waxyaabihii hadda lagu heshiiyey.
Yaa faa'iido ku qaba heshiiskaasi ganacsi? Muxuuse uga dhigan yahay dhaqaalaha dalalkaasi sidoo kale ma laga yaabaa inuu saameyn dhaqaale ku yeesho labada dhinac? Waa kan mar kale Cabdiraxmaan Sheekh Cismaan oo arrimahani faahfaahin ka bixinaya.
Waxa aanu sheekay ku jirin in ay aad u saameynayso labada dhinacba haddii ay noqoto waddanka Ingiriiska iyo midowga Yurubba ka bixitaanka ay ka baxeen heshiisyadii ganacsi ee hore uga dhexeeyey oo muddo aada u dheer soo jiitamay ilaa 1937-kii markii waddankan Ingiriisku uu ku biiray midowga Yurub. Isla maalintii ay ka baxeen waddankan Ingiriiska midowga Yurub, suuqa saamiyada adduunku wuxuu khasaaray lacag ku dhow ilaa $3 trillion. Sidoo kale lacagta waddankan Ingiriiska ee poundka oo ahayd lacag aada u xoog badan, halka bond uu dhigmayay $1 iyo bad ka hor intii aanay ka bixin midowga Yurub, waxa uu gaadhay heer uu dhigmo halka pound $1.2. Sidoo kale shirkadaha waaweyn adduunka badankoodu waxa ay degan yihiin waddankan Ingiriiska ama ay warshado ku leeyihiin si ay uga sii shaqeeyaan waddamada Yurub, arrintaas oo shirkado badan ku dhalisay inay ka guuraan waddankan Ingiriiska una guuraan waddamada Yurub ambaba ay dib u dhigaan qorshayaashooda ay rabeen inay hore u sameeyaan. Sidoo kale dhinacyo badan oo dhaqaalaha ah ayay saameysay, sida shaqaalaha oo kale. Badanka shaqaalaha hoose waddanka Ingiriiska waxaa ka shaqeeya dadka waddanka kamid ah waddamada Yurub, oo arrintaas oo muddada dhow laga yaabo inay saameyso suuqa shaqada ee waddanka Ingiriiska. Daraasado badan oo laga sameeyey heshiisyadaas iyo sida ay Ingiriiska u saameyn doonto dhaqaalihiisa waxa ay sheegayaan in waddanka Ingiriiska uu ku dhawaad waayi doono GDP-giisa inta u dhexaysa 2-5% muddada dheer amba muddada 15 ah soo socda, sababo la xiriira heshiisyada ay ka baxeen ee kala dhexeeya midowga Yurub. Inkastoo waddankan Ingiriiska iyo midowga Yurub ay wada gaadheen heshiis dhinacyo badan taabanaya dhammaadkii sanadkii hore iyo bilowgii sanadkan, kaas oo dhinacyada u taabtay ugu muhiimsanaayeen dhaqaalaha oo ay sii socon doonto in midowga Yurub iyo Ingiriisku ganacsigu sii socdo iyada oo aan la cashuurahayn alaabaha badankooda. Inkastoo waddanka Ingiriisku aanu kasii mid noqon doonin suuqa midaysan ee waddamada Yurub, sidoo kale isku socodkii dadka muwaadiniinta labada dhinacna aanay ahaan doonin sidii hore.
Waxaa jirta in waxyaabaha qaarkood aysan dhinacyadu heshiis rasmi ah ka gaarin, taasoo dhibaato ku keeni karaysa mustaqbalka dhaqaalaha dalalkan. Waa kan Saciid Cerro oo arrimahan sharaxaad ka bixinaya.
Xagga saameynta dhaqaalaha waa ugucda khilaafka waddamada midooda Yurub iyo Britain, gaar ahaan dhinaca kalluumeysiga, taasoo ay midooda Yurub dhaqaale gaaraya $650 million ay ka sameeyaan kalluunka ay ka jalaabtaan biyaha Britain, iyadoo ay midooda Yurub ka tanaasuli doonaan 25% rubuc meel kalluunka ay hadda ka jalaabtaan biyaha Britain. Wuxuu saameyn ku imaan doonaa isugudubka alaabaha ganacsiga. Customiskana waxaa la buuxin doonaa waraaqa dheeraad ah, taasoo loo baahan yahay in baaritaan lagu sameeyo alaabaha cunooyinka. Waxaan carqalad weyn ku keeni kartaa kobca dhaqaalaha ee Yurub, gaar ahaan dowladaha Poland iyo Spain oo u dhoofiyo Britain wax soo saarka beeraha, sidoo kalena Ireland gaaska waxay ka heshaa iyadana Britain. Marka saameyn xoog leh ayaa halkaa ka imaan doonta.
Heshiiskaasi dhinacyada ay gaareen ayaa ka dhigan in UK aanay raaci doonin nidaamyada ganacsi ee midooda Yurub maadaama ay ka baxeen. Waxaa sidoo kale jirta in ay si gaar ah u eegi doonaan arrimaha ganacsiga, gaar ahaan dhinaca marka la fiiriyo heshiisyadii ganacsiga ay gaareen oo waxyaabo aad u fara badan dhinacyadu ku qasbaya inay sameeyaan. Heshiiskaasi ayaa sidoo kale la suurgal ka dhigaya in canshuur la saaro waxyaabaha qaar ay dhinacyadu isla kala gudbiyaan, taasoo dhaqaalihanno badan ay u arkaan inay caqabad ku noqon karayso dhaqaalaha dalalkaasi mustaqbalka. gudana barnaamijka bandhiga v o na toddobaadkan ku soo qaadanay kala guuristii dalalka midooda yurub iyo britain iyo saameynta dhaqaale ee arrintaasi mustaqbalka yeelan karayso ayaan intaasi ku soo gabagabaynayaa. Tan iyo kulan dambe saaxiibadan dhegaysanaya nabadgelyo.
aad buu umahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo barnaamijka bandhiga v o nala socodsiinayay. dhegeystayaal qaybihii kale idaacaddeenna haddii aan u gudubnana waxaa noo soo socda qodobo ay ka mid yihiin xubinta dooda gaaban, barnaamijkii dhakhtarka weydii, iyo qodobo kale. Marka horese qodobadii ugu doorka Roona iyo Nuur Xasan Nuur.
mahadsanid falastiin. Madaxweynihii magaalada Jowhar uga imaan jiray Muqdisho ayaa maalintii toddobaad hakad ku jira kadib markii ay Al-Shabaab ganacsatada Jowhar ku soo rogeen amarro uu cuntami waayey. Qaar ka mid ah ganacsatada Jowhar oo ay v o eda la xiriirtay ayaa sheegay in Al-Shabaab ay ku amreen ganacsatada madaxweynaha keena Jowhar in maamulka Al-Shabaab ay u soo gudbiyaan liiska dhammaan agabyada ay ku soo raraan baabuurta xamuulka qaada ee isaga kala gooshay Muqdisho iyo Jowhar. go'aankaasi ayay ganacsatadu ku sheegeen mid aysan aqbali karin maadaama ay canshuur bixiyaan. inkasta oo magaalada Jowhar uu ka taliyo maamulka Hirshabeelle, haddana sida gobollo dhowr ah oo ku yaalla koonfurta Soomaaliya oo ay dowladda maamusho, Al-Shabaab ayaa canshuur ka qaada dhammaan ganacsiga magaalada iyo gaadiidka ka shaqeeya, sida ay inoo xaqiijiyeen ila wareedyo ku sugan Jowhar. v o eda ayaa ogaatay in baabuurta xamuulka qaada ee isaga kala goosha Muqdisho iyo Jowhar ay Al-Shabaab ka qaadaan canshuur u dhexeysa $160 ilaa iyo $1,050 Mareykanka. sida ay inoo xaqiijiyeen ila wareedyo xogoogaal ah oo ku sugan Jowhar, Al-Shabaab ayaa horaantii toddobaadkan ugu yeertay deegaanka Fiido oo qiyaastii 50 kilomitir u jira Jowhar qaar ka mid ah hoggaanka guddiga ganacsatada magaalada si ay arrintani ugala hadlaan. wadahadalladii beddelkoodana waxa ay xidheen guddoomiye ku-xigeenka guddiga ganacsatada Jowhar Maxamed Xuseen Nuur iyo laba xubin oo ka mid ah ganacsatada, kuwaas oo kale ah Saney Gaabow iyo Salaad Cali Dufle. sida aan wararka ku helnay, amaradan cusub ee kooxda Al-Shabaab ay ku soo rogeen ganacsiga Shabeellaha Dhexe ayaa waxaa amray Muuse Dabadheere oo kooxda Al-Shabaab ee Shabeellaha Dhexe u qaabilsan arrimaha dhinaca gaadiidka. ma jirto wax war ah oo ka soo baxay dowlad goboleedka Hirshabeelle oo ku saabsan xariga ay Al-Shabaab u geysatay qaar ka mid ah ganacsatada magaalada Jowhar iyo hakadka ku yimid dhaqdhaqaaqa ganacsiga Jowhar. tallaabo u muuqata argoosi balse la yaab ku noqotay dadka reer Australia ayaa shirkadda Facebook Khamiistii maanta uga joojisay guud ahaan waddanka Australia qaybtii ay dadka adeegsada Facebook ka heli jireen wararka. arrintan ayaa ku qotanta muran u dhexeeya dowladda Australia iyo shirkadda Facebook kadib markii uu dhowaan baarlamaanka ansixiyey qaanuun ku amraya shirkadaha waaweyn ee teknolojiga inay gataan wararka qalabka warbaahinta ay ku faafiyaan Facebook iyo Google. tani waxay keentay in Khamiistii maanta ay hay-adaha warbaahinta Australia ay awoodi waayeen inay wararkooda ku faafiyaan Facebook. sidoo kale dadka adeegsada Facebook ayaa heli waayey wixii warar ahaa ee u soo mari jiray Facebook. ra-iisul wasaaraha Australia Scott Morrison ayaa go'aanka Facebook ku tilmaamay isla weyni iyo wax laga xumaado, isla markaana aysan Facebook u cagajuglayn karin buu yiri dowladda Australia.
amarro maamulka Jubbaland uu ka soo saaray jarista dhirta iyo dhoofinta dhuxusha ayaa saameyn ku yeeshay dadkii ka shaqaysan jiray shirista dhuxusha, kuwaasi oo hadda shaqo la'aan ay soo wajahday. maamulka Jubbaland ayaa sheegay in tallaabadan ay u qaadeen ilaalinta deegaanka iyo kortega xaalufinta dhirta. warbixintan waxaa Ismaaciil kasoo diray Aadan Maxamed Salaa.
saameyntan ayaa ku yeelatay dadkii ka shaqaysan jiray dhuxusha amarada uu soo saaray maamulka Jubbaland ayaa waxay ka dambeysay kadib markii ay Jubbaland mamnuucday dhoofinta iyo ka ganacsiga dhuxusha, taasoo dad badani ay ka shaqaysan jireen, waxaana hadda shaqo la'aan iyo dhaqaale xumo ay soo food saartay bulshadii ka shaqaysan jirtay dhuxusha, kuwaas oo xilligan tilmaamay in ay shaqo la'aan ku haysato magaalada Kismaayo. Cismaan Isaaq Maxamuud wuxuu ka mid yahay dadka uu saameeyay amarada ka soo baxay maamulka Jubaland ka oo ku aadan ka ganacsiga iyo dhoofinta dhuxusha.
Waxaan kamid ahay ganacsada dhuxusha ka ganacsato dibdhac waan ugu imaaday oo macnaha dhuxushi oo Jubaland ay joojisay 3 sano dhaqaale xumo ay marto magaalada u keentay dad badan oo masaakiin ayaa ka shaqeysan jiray kuwa oo dhuxusha gooyay hata waxa ka sii daran dad masaakiin oo naaga oo macnaha ilmo agooma haystay iyo waxa shaqeyn jiray shaqo iyo wax ka heli jiray ayaal yar oo jokora ka qaraabin jiray oo bacda ku gadin jiray wuxuu dhaw magaalada hadda waa iskoor imaaday idina saameyn ay leedahay dhuxushi geedii aad loo jiraayay oo macnaha dhaqaale xumada wax ka sii daran xoolihii meel ay daaqaanta waa lagu waayay laakiin waa kuma siin anaga laakiin dhibaatada nagu hayso waxa waa xooliya banaanka naga yeelo oo wax hadda naga qaatana malaha marka waxaan u sheegaynaa in hadda inta loo taalo oo dhul ah oo nalaga qaado oo dawladda ay amar nagu siiso in nalaga qaado hadda maalmo hore mid oo la qabti waa jiraa oo laakiin magaalada loo soo wadi oo duurkay taali waa jirtaa oo laga naxay waa jirtaa oo dawladda ay qabad marka hadda waxaan leeyahay dhuxusha in xoolo nolo fasaxo hadda magaalada hadda way ka qaloowday oo ta anaga hadda noo taalo magadi karno qiimo badan inoo fadhisa
qiimaha dhuxusha la shito gudaha magaalada Kismaayo ayaa sare u ka caadu xoogan laga dareemay waayidi ugu dambeysay taasoo kiishka dhuxusha hadda uu ka marayo suuqyada Kismaayo $9 halka markii hore uu ka ahaa $5 sida uu VOA markala u sheegay Cismaan Isaaq Maxamuud oo ka mid ah dadka ka shaqeysta dhuxusha
loorto dhuxusha markii hore dhuxusha inta la joojin $5 ah laakiin hadda waa $9 magaalada ay ka tahay laakiin ee magaaladina lama gadi karo taasoo dhuxul xag laga leeyahay oo dhaqaale noogu jiro oo loor looma gadi karo dhuxul isku duuban oo macnaha oo dhowr kun ama 300 kun ataal oo ninkasta u taala hadda xaloolor looma gadi karo laakiin hadda way qaloowday oo magaalada wax shidaanka way ka qaloowday dadkii shaqalaanta saas ay ugu dhacday deegaankiina waxa way waala xaalufi waa ku saxanta dawladda laakiin waa in shaqo dadka u yeeshaa
wasiirka wasaaradda deegaanka iyo dalxiiska Jubaland Ciidid Saleeman Xaashi ayaa VOA u sheegay in amradaasi ay uga gol lahaayeen sidii loo badbaadin lahaa deegaanka taa beddelkeedana 600 oo qoys ay u qaybiyeen qalabka gaaska cunada lagu karsado si looga hortago jarista dhirta iyo isticmaalka dhuxusha
wasaaraddu xilligii dhuxusha la joojiyay ilaa maanta wixii xadgudub ah oo ku yimaada deegaankii dhirta in la jaro ama dhibaato loo geysto qofkii lagu qabto waa la xiraa waa la ganaaxaa gaadiidkana waa la qabtaa garaaxba laga qaadaa intii hawshaasi bilaabantayna hadda hoos u dhac weyn ba ku yimi Cabdalla Birole baa 15 gaari baa lagu qabtay bishii hore oo dhuxul soo qaaday markaas lagu garaaxay marka way socotaa hawshaasi waana yaraatay hadda aad iyo aad bay u fiican tahay oo waxaan hadda labadan weeg hadda soo la soo dhaafay wax report cusub ah oo maanaan helin oo ku saabsan baawro dhuxul sida ama dhuxul lagu qabtay oo magaalada soo gelin ilaa waqtigii dhuxusha la joojiyay dhoofkeeda iyo isticmaalkeeda gudaha in la yareeyo dhuxusha ba qorshaha dawladdu yahay Jubaland iyo wasaaradda deegaankuba sida darteed baa waxaan garanay in isticmaalka dhuxusha ee localka ahna loo helo tamar kale oo lagu bedelo si loo yareeyo soo jaridii geedka oo yar la soo jaray dhuxusha laga dhigayay oo ay bilaadanku ku bedelan karaan dhuxusha ayaan dhiri gelinaynaa sababta darteed baan u qaybinay gaaskan oo ay dadku ku karsadaan ay dhuxusha ku bedeshaan muddadii la qaybiyay gaaskaasna faa'iido badan baa laga gaaray dadku waxay ka raysteen dhuxushii laakiin anagu waxaan qaybinay 600 oo xaamood oo 600 oo xabo istoof ah oo yohantiisi wata
wasiirka deegaanka iyo dalxiiska maamulka Jubaland Ciidid Saleeman Xaashi ayaa sheegay in xaalufka dhirta uu saameyn xoogan ku yeeshay deegaanka si taasi looga hortagana ay bilaabeen olole ballaaran oo bulshada loogu wacyigelinayo jarista dhirta iyo isticmaalka dhuxusha
wallahi dhibaato aad iyo aad u xoog badan bay ku haysaa waayo nolosha bini'aadamka iyo dhirtu way isku xidhan tahay deegaanku hadday noqoto roobka iyo dabaylaha iyo bacaadka intaba waxa inaga difaaca ee protectionka waa waa dhirta marka hadii dhirtu meesha ka baxdo dabaysha iyo bacaadka iyo waxyeelada de qoraxdii iyo roobabkii iyo duufaanadii wuxuu dhabay u salaanaanayaa in bilaadanka ay waxyeelayaan xoolahaas baana bilaadan ku nool yahay iyo xayawaan kale duur joogta hadii dhirtu markaa dhamaato intaas la noolaan maayaan oo dhibaato weyn ma soo gaarsiin dhuxusha magaalada gudaheeda lagu isticmaalo waxaa jirta dhuxul magaalada taala oo hore loo diyaariyay waqti fog dhow sanado taala oo magaalada dhibaato weyn ku haysa environmentka oo dhan dhibaato ku haysa oo dhuxushaas loo baahan yahay talo in laga gaaro sidii dhuxusha loo dhaafin lahaa meeshaas oo xal loogu heli lahaa dad Soomaaliyeed ee reer Jubaland oo dhan iyo reer Soomaaliyeedba waxaan u jeedinayaa qof waliba inuu ogaado geedka noloshiisu inay ku raato marka qofku haduu geedka gooyo in noloshiisu gooyay inuu ogaado la rabaa waxaana kala ugu boorinaya dadka oo aan ugu baaqaya qof kasta oo Soomaaliya inuu geed beero si loo soo celiyo dhirtii inaga baxday
aadan maxamed salaad VOA magaalada Kismaayo
habeen wanaagsan dhegaystayaal halkaad nagala socotaana waa VOA Washington
markana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo Xuseen Xasan dhaqane
midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa ku baaqay in maalinta jimcaha ee Barito banaanbax Muqdisho uu ka dhaco banaanbaxaas oo lagu dalbanayo in dalka laga qabto doorasho heshiis lagu wadaayay oo xur ah dawladda hadda jirta muddo xileedkeedu waa uu dhamaaday ma muuqdaan ifafaala doorasho dalka lagu qabanayo haddaba suurtagal ma tahay in banaanbaxa jimcaha lagu baaqay uu soo dedejiyo isbeddel siyaasadeed oo dalka ka dhaca waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah sheekh cabdiwaajid sheekh cumar gudoomiyihii hore ee maxkamadda beledweyne iyo aqoonyahan faarax cawaale hadalka waxaa ku hormaraya sheekh cabdiwaajid
jimcaha waxaa lagu baaqay oo isu imaashaha ah anigu aragtideyda xagga sharci ahaan weliba markaan u arka khalad baan u arka corona virus baa soo noqday ummadii waa khatar bay ku jirtaa amni darra ayaa imaan karta oo isku dhac amniya imaan kara bulshadaas isu keenideeda dhibaatooyin badan baa ka abuurmi kara isifaala kale oo wax loo raadin karo ama waa mudaaharaad lagu sameyn karaa jira iyadoo aan dhaqdhaqaaq xataa la sameyn ilaahu laamiga oo la fafariista kadib xataa laga dhigo laakiin in la isugu baaqaa oo ummadda soomaaliya tahluka jirta qarax ayaa ku soo kordhay wax dad oo iska dhamaado u hayo wax dilay la aqoonina waddankii ka batay arintaas awgeed ayay waxay ila muuqataa baaqaasi siyaasiyiinta ay jeediyeen inuusan munaasab ahayn
amaasantahay farax
runtii ani waxaan qabaa mutaharaadka haddii uu yahay mutaharaad nabadeed oonan wax dhibaata keenaynin dadkuna ma taqaanaa maxay ahayd shucuurtooda iyo ay muujinaan ma taqaanaa maxay ahayd cabashadooda ani waxaan qabaa inuusan wax dhiba aysan qabin koos mutaharaadyadu iyo kacdoomadu wadamo badanay bedeleen oo carabta ka mid ah maamuladooday bedeleen maamul daradii cadaalad darada ay ma taqaanaa ay bedeleen ay isbedel ku sameeyeen runtii ani waxaan qabaa hadduu yahay mutaharaadku mutaharaad nabtoon oon mataqaana amniga iyo xasiloonida aan waxba u dhibaynin in dadku shucuurtooda ay muuji karaan
cabdiwaajid sidaa maqlaysa wuxuu leeyahay faarax mudaharaadka hadduu yahay mid amni ah ama mid nabadgelye ah waxba u bedeli karaa adiga waxaa tiri mudaharaadka bilkuliyanba waxba bedeli karo dhibuu keeni karaay
bismillaah horta kacdoomada la kacdooma saddex qaybood waa qayb iqtidaaiyaa la yiraahda ummadaha looga daydaa waxna waa bedelaan laakiin ummadaasi maxay ku salaysneed markeedii hore amnigeedii intuu la ekaa xuuligeedii intuu la ekaa say u degi kartaa dadkaas la kiciyey dejintooda maxay qaadan kartaa taas waa boos midkaan imtixaani waay ummaddan way jarriban tahay qaraxyo oo dad cadow ay wataan baa jira corona virus baa soo noqday ummaddii way jarran tahay in la kala fogaadana weli looma dhigan nugula soomaaliya inay isdaba socoto ayay dan ugu jirtaa inay isgarab socoto dan uguma jirto siyaasiyiinta waxaan ugu baaqayaa walaalayaalow garab socodka ka dhaafa soomaalida dowladda federaalka hadduu maadhay keliya dhacay bulshaa salayba dooratay bulshadiina waa taagantahay weli waa joogtaa ayaga hormuud uma aha bulshada xildoon waay maadaama xildoon tahay bulshadan xilka ku doonaa ha dhammaato inay meesha lasoo geliyo kuma jirto sababahaas awgeed ayaan anigu u mamnuucayaa inuusan inuu habooneyn
farax
wallahi horta ani runtii waxaan qabaa dowladdu oo waqtigeedu wuu dhammaaday muddo xileedkeeda afar sano wuu dhammaaday madaxweynuhuna waxaa la rabay haddii uusan afar sano doorasho ku qaban karin inuu mar horeta extension sameeyo haddana waxaa muuqato inays wax dhaqdhaqaaqa uusan jirin in mataqaanaa guddi doorashadii mataqaanaa aan mataqaanaa aan la sameynin in mataqaanaa muran uu jiro maamul goboleedyada iyo mucaaradka iyo dowladdii in aanan lahaynin mataqaanaa maxay ahayd doorasho loo dhan yahay in mataqaanaa ilaa hadda jiha loo socdo iyo wadanka meel u socda aan la garanin marka dowladda laftirkeeda waxaan ugu baaqaynaa معادي ثامريد السياسات هي مامور قبل هذا هي الدولة ده واحد يكون مديسيهين يندي لكهنه من وتكار متقعنا محي طرش لطيره وحيالها مركب متقعنا مطهرات ك يوحى نبطون كيرا نحن وعي دولة أو باقي اللي جيدين هاي إسك دكترتي ودجح كتبرت لطلبت كذا مركب محاوين إن الشعبك شعورته ذي موجان وعي وقصب وطن كان مركزته وتريديشنال وعي قفك أفرس سنة طول ميستو وعينا وطن كان أو بحا وإن طرشت ما عدو صار لابتو أو طرش كلمات حتى كلامي إنه قرسي كبناه وعي حتى كلا وطن كان وطقان وعين لقي إلى عليه كلاس السياسة
أي بسم الله أنا وحنا كدر يا رنتاس horta qaynoon dastuuri ahaan leenahay nidaamkan waa federalism federalism awood sheegasho la jirto cidii wax ugu baaqayso way khaldan yihiin sharcan wa xisan wa Soomaaliya niman wa khaldan yihiin intaba way ku khaldan yihiin waxa la raba federalism ki inuu ahaado mid qabow oo xasiloon ku socdo oo burburin aan keenin hadii bulsho uu yeerto hatta wasaaradda amniga hadii ay bixiso ruqso oo in la mudaharaado ah haday bixiso mudaharaadyadu waa kala sheegay saddex qaybood way qaybtay hadda ayaga ku baaqayaan qayb halaag way halaaga ka socda cudurkii soo noqday qaraxya jira wadanka amni darra iman karta oo isku dhaca ka iman kara mar hadii wuxuu isku dhacaanay hadan waa xabad iyo dad iyo Soomaali inuu ku helagsantay gadaal ka soo bilaawa umada marka u horseedida baba eeda ayaa aan ahayn mid fiican aan ahayn laakiin mudaharaadka sharciiga ah oo dawladda dalkeedu ay saxiixayso oo ayada la soo marinayo ay ogoshahay kaasi waa caalami way mana la diidaa sharcan iyo xisaab labadaba waa ku ansaxaysa
farax wallahi aney mudaharaadka runtii waxa laga fili karaa isbeddel bulshaduna waxa waa in maxayda wadanka isbeddel u baahan tahay madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo wadanka afartan soo hoggaamiyay meel fiican uu keenay inuu wadanka mataqaana uu doorasho u diro كبعدنا عصيقة أو متقعنا عمل حوينا هراء أو صوت ترتمه هذي أو حلك عسكو جول استنى هذا أفرس نسيل لول شقينا أفرس نتمر لول شقينا هذا ونك لو جول استنى إن أو نك كو جول استي أو لش قيوا لكن هذا وطن ك واحد موتى إن تورشدي لقبان لها يو نظام كتورشد الله مر لها إن حكومته ولي إيكو أهنك صار لعلا تعرف لفت الكذني وحجيني سا على هذه السياسة ذات iyo waxa geeneysa maxay ahayd ee qallaasa siyaasadeed si looga hortago qallaasa siyaasadeed wadankan ma taqaana maxay ahayd xasilooni loogu soo dabaalo oo meeshii laga keenay oo wadanka dib loogu celinin ayna sahlanayn waxaan ugu baaqaynaa in saamilayda siyaasadeed maamul goboleedada maxay ahayd bulshada rayidka ah in doorasho loo dhan yahay iyo gudiga doorashooyinka lagu muransan yahay wixii oo dushuushka jira in laga saaro in wadankan doorasho la aadi oo haddi hiiraan oo kalato khilaaf ka jiro maamulka goboleedka Hirshabeelle iyo bulshada hiiraan istiidan gado galna ma taqaana maxay ahayd saameyn ku yeelayso laakiin macnaha siyaabo kale loo gudbi kara jiro hada oo meelaha oo ka jiraan ma taqaana la isku haysto kalato in ciidama Amazon oo labada dhac ka madax banaan la geeyo in doorasho lagu qabto saas
aniga qaybta doorashada gobolada iyo hiiraan iyo gedo madaxweynahan maanta joogay oo had maadiidka soo waa dhacay leeyahay waxba kama qaban karo sababtoo ah waa hawl shalay marin la marin habaabiyay shalay la marin habaabiyay dadkaas xuquuqda ay lahaayeen oo cad oo la arkayo ayaa la garab maray nin wixii si heshiisii u jeedo arko waayana anaa ku haynaa wax yeelay ma la waa soo jeedaan horta xagga doorashada mid kale doorashada madaxweynaha cadaadiska lagu saaraya walaalayaalo meenaan dastuur lahayn meena aqoon yahay jirin war isbeddelku ma aha mid oo lagu raadiyo xoog lagu raadiyo ma aha baarlamaanka oo kaleenta ayaa madax noqon kara labada baarlamaan ayaa loo dhiibi karaa xilka madaxweynuhu waa iska fariisan kara dowlad goboleedyada iyo labada raisul baarlamaan inay shiraan oo bulshadii maaragtay tacid kasta oo tabasho qabto ay soo dhaweeyaan soo Soomaalinimo saami fiican oo xalaal ah oo dayib ah oo lagu meelmari karo in la keensado ayaa dastuuri ah qaynuunkana dhigaya jaamacadaha laga barta aqoonyahanka dhan uu og yahay
ugu dambeyn marka waxaas leedahay xalku ku jira
ugu dambeyn bismillaahi waxaan leeyahay horta Soomaali toofiqda Allah nawado waafajiyo anigu magacayga kulli bashaa Cabdiwaajid waaye anoo magaca culimanimo ku hadlayo waxaan rabaa ugu dambeyntii xalku wuxuu ku jiraa madaxweynahaana inuu xil isku dhijin dhowr jeerna ama dhigaha ka furaysto ama siyaasad kale ha u muuqato wax badan baa lala hadlay oo baaqi badan loo jeediyey asagana jawaab laga waayey jawaabka waayidiiskaas maanta waxaa xal u ah xilka inuu isaga dego madaxweynaha kuna wareejiyo edel ku run yahay baarlamaanka iska wareejiyo bulshada shalay dooratay ayada ha isu deeyo banaanbaxa ha laga daayo aniga warkay kaasan qaba
farax in uu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya anuu hadda mali xil hagadego laakiin waqtigiisu waaba dhammaaday hadda xil maba hayo laakiin inuu ka shaqeeyo sidii mataqaanaa macnaha wadanka doorasho loo qaban lahaa oo maamul goboleedyada iyo haddoo lagu didin siyaasiyiinta iyo bulshada rayidka inta isugu keeno oo yidhaahdo mataqaana dalada oo ka talageliyo in uu wadankan doorasho ku qabto laba bil ha noqoto saddex bil ha noqoto in doorasho lagu diyaarsho kabacdina wadankan doorasho la geliyo waxyaalahan caqabadaha oo marba meel ka imaanayo amase mataqaanaan ayadana ha joojiyo mataqaanaa iyo isbedeladan badan xilligan waqti waxba la bedeli kara ma ahayn waxay ahayday soomaaliya waxay u baahan tahay mataqaanaa in oo mataqaanaa la hogaamiyo marka insha allahu in oo doorashadaas qaabkii lagu qaban lahaa xukuumadda iyo maamul goboleed ay ka shaqeeyaan
intaa waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban inta doodan mid la midahan dib kaga kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
markana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii wargeysyada
si wanaagsan aad idinkiinba akhyaartaan dhegeysanaysa meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiin ba kuna soo dhawaada barnaamijkeeni waxyaabaha wargeysyadu daabaceen haddii ilaahay raali ka noqdana waxaa idinla socodsiinaya falastiin axmed iimaan oo ku sugan washington iyo anigu cabdixaafid cawil ismaaciil oo jooga london aynu ku bilownay falastiin ee wargeyska the nation ee ka soo baxa dalka kenya ayaa daabacay warbixin ahayd laba nin oo lagu soo ogay salaasadii aynu soo dhaafnay inay madax u ahaayeen maleeshiyaad kiristaan ah oo dhibaatooyinba aan u geystay muslimiin ku nool jamhuuriyadda dhexe ee afrika labada nin ayaa dafiray inay wax lug ah ku lahaayeen dhibaatooyinka halkaasi ka dhacay kiiskanna waxa uu ka bilowday maxkamadda caalamiga ah ee ku taala magaalada heeg ee dalka netherland
alfred yakatoma loona yaqaano rambo oo hore u ahaa taliyaha maleeshiyaadkaasi iyo batris eduardo gaziono oo ahaan jiray madaxa kubadda afrika ayaa xeer ilaalintu kusoo oogtay in isna uu madax sare ka ahaa maleeshiyaadka balaka sanadihii 2013 iyo 2014 xeer ilaalinta ayaa sheegtay in alfred uu ogaa oo uu yaqaanay maleeshiyaadka uu taageerayay dhaqaalahana uu siinayay howlahoodana wax ka qorsheyn jiray iyo in ujeedadoodu ay ahayd in ay beegsadaan muslimiinta ku nool galbeedka jamhuuriyadda dhexe ee afrika yakatom ayaa isagana sidoo kale loo haystaa dembiyadaasi oo kale iyo weliba in caruurta uu askareyn jiray
wargeyska the guardian ee kasoo baxa dalka britain ayaa sheeka uu daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa amro ahaa inaan neefsashada laga caawin bukaanka uu ku dhaco xanuunka covid 19 ee naqasku qabto lehna baahiyaha gaarka ah ee waxbarashada ururka la yidhaahdo the watchdog oo ka shaqeeya kashifaadaha khaladaadka dowladda iyo shirkaduhu galaan ayaa sheegay in ay ahayd cunsuriyad laga naxo oo ay dad u dhinteen
dad kale baahiyaha gaarka ah sida waxbarashada ayaa amar lagu bixiyey in aan laga caawin neefqabashada kuwa uu ku dhaco xanuunka covid 19 wejigiisii labaad iyadoo ay dad badan aad uga xanaaqeen lana soo jeediyey in baaritaan lagu sameeyo nidaamkan ururka la yidhaahdo mencap oo ka shaqeeya britain lana shaqeeya dadka naafada ah ee waxbarashadu ay ku adag tahay waalidiintooda iyo dadka daryeela ayaa sheegay in qaar ka mid ah dadkaasi bishii January lagu wargeliyey in aan laga caawin doonin haddii ay xanuunsadaan oo neeftu ay qabato
guddida tayada daryeelka dadka naafada ah ee britain ayaa sheegay in nidaamkani keenay dhimashooyin sanadkii aynu soo dhaafnay waxaa la sheegay in aanay dadka sidan lagu wargeliyey aanay ka faa'iideen qalabka dadka neefta ka caawiya laakiin ururka menkab ayaa sheegay in dad badan sidaas lagu wargeliyey sababo la xidhiira in ay leeyihiin baahiyo waxbarasho oo gaar ah awgeed waxaa la filayaa in guddida tayada daryeelka dadka naafada ah ay toddobaadkan soo saaraan warbixin buuxda oo ku saabsan nidaamkan la sheegay in la isticmaalay
wargeyska ka soo baxa dalka Britain ee The Daily Mirror ayaa daabacay warbixin ku saabsan amiirada la yiraahdo Latifa Al-Maktoum oo isku dayaysay inay ka soo baxsato magaalada Dubai ee dalka Imaaraadka bishii Febraayo ee sanadkii 2018. Wargeyska ayaa sheegay in video ama muuqaal ay amiirada si qarsoodi ah ku soo duubtay ay ku sheegtay in ay u baqayso nafteeda xurriyadina laga qaaday. Latifa ayaa laga soo qabtay meel aad ugu dhow magaalada xeebeedka Goa ee dalka India. Muuqaal kale oo la helay ayaa lagu arkay Latifa oo hadda 35 jir ah oo ku xiran meel u dhow gidaar. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Britain waxay sheegtay inay la xiriirtay hoggaanka magaalada Dubai iyo Imaaraadka oo ayna rajaynayaan in meel lagu sheego amiiradaasi iyo walaasheed oo magaalada Cambridge ee dalka Britain 20 sanadood ka hor laga afduubay.
Dhegeystayaalintaasi ayaynu ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkeennii wargeysyada waxyaabaha ay daabaceen Falastiin Axmed Iimaan oo joogta Washington iyo aniga oo Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil ayaa idinla socodsiinaya. Taniga inta aynu mar kale kulmayno, haddii Ilaahay raalli ka noqdo, sidaas iyo nabadgelyo.
aday masiin falastiini abd hafid oo barnaamijkaasi wargeysyada nala socodsiinay.
dhinacii heesaha, markana dhegeystayaal heesan dabacsan nala dhegeysta.
تعدين في النماء يعني تاس نوجد التاني يقولون تدم به والله تاس سمارة وذا لسه ناسيه نبت كليه.
Dabin ugu daday,
دردرم بان غبا إن أنتم ارتع المروي ركبي ديلين هرود بن أبوداتي حيدرين وحدو أعين حيدر قيم قبر يا هاي إدا حيدرين وحدو أعين حيدر قيم قبر يا هاي إدا